Încheiem astăzi, așa cum spunea și fratele Enzo, și mulțumesc pentru mesajul binecuvântat. Încheiem astăzi seria de mesaje, în sfârșit, din cele 10 porunci, ultima fiind să nu poftești. Deci despre poftă. Și pentru că vorbim despre poftă, foarte interesant, weekendul care a trecut, de Black Friday, 2025, națiunea americană a atins un nou record. Da? De Black Friday s-au consumat, s-au cumpărat lucruri în valoare de 11,8 miliarde de dolari. Statisticile spun că undeva la 9,1% s-a consumat mai mult decât anul trecut, în condițiile în care americanii se plâng că nu au bani. Foarte interesant, Black Friday a devenit un fenomen. Și fenomenul acesta, Black Friday, a fost descris de către analizele celor care analizează cultura noastră din punct de vedere social ca fiind ritualul modern al capitalismului de consum. Și ritualul ăsta se creează prin mai multe elemente. Le știm pe toate. Unu, simțământul ăsta de urgență artificială. Cumpără că e ultimul produs. Doi, presiunea socială. Toți au cumpărat. Trebuie să cumperi și tu produsul respectiv. Sau tactici de marketing care exploatează FOMO, Fear of Missing Out. Dacă nu cumperi, you'll miss out. Da? Toate acestea conduc la niște cumpărături de supraconsum în fiecare an. V-ați gândit oare de ce reclamele, de exemplu, sunt așa de strălucitoare și toți care apar reclame sunt foarte fericiți? Pentru că reclamele în sinea lor exploatează această dorință din inima noastră de a avea mai mult. De pildă, anii trecuți, Aston Martin a avut o reclamă, se intitula Demoralize Thy Neighbor, demoralizează-ți vecinul. Și spunea el, de ce să nu-ți cumperi un Aston Martin? Că dacă îți cumperi un Aston Martin, îl faci pe vecinul tău să se simtă mai micuț, că el conduce doar un Mercedes. Așa că cumpăreți un Aston Martin. Foarte interesant, aceeași logică stă în spatele coșurilor virtuale care sunt pline ochi de fiecare Black Friday. De ce? Să cumpăr mai mult, să am mai nou, să fiu mai vizibil decât vecinul meu, decât prietenul meu. O, da, dragii mei, în vremea aceea, cum zicea și fratele Enzo, era măgarul, era calul, era așa mai departe. Într-adevăr, obiectele s-au schimbat, dar principiul rămâne la fel. Astăzi nu mai poftești calul, dar poftești caii din garajul vecinului. Poftești iPhone-ul, da? Poftești vacanța de invidiat pe care a pus-o pe Instagram. Există așa multe motive prin care să invidiezi pe cel de lângă tine. Forma s-a modernizat, însă fondul rămâne același. Inima noastră nesătulă de a avea mai mult și mai mult și mai mult. Vedeți, dragii mei, încheiem în dimineața aceasta cu această ultimă poruncă. Și mă rog Domnului să fie o oglindă pentru sufletele noastre. Să înțelegem că porunca aceasta nu ne cheamă ce să nu facem, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu te închini altor dumnezei. Ci sper eu că porunca aceasta ar trebui să ne provoace să avem o inimă mulțumitoare și plină de bucurie. De aceea m-am intitulat mesajul din dimineața aceasta, Pofta, hoțul nevăzut al bucuriei. Pofta, hoțul nevăzut al bucuriei. Lust, the hidden thief of joy. So, primul lucru pe care îl învățăm în dimineața aceasta este că pofta nu se mulțumește cu limitele trasate de Dumnezeu. Lust is not pleased with the limits that God imposed for our lives and for this world. Vedem asta în versetele 1 la 4, da? Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre Ahab. Ahab a fost împărat al lui Israel. Ahab a fost un om care a avut palate somptuoase. Ahab a avut cirez. Ahab a avut o armată extraordinară, temută. Ahab a avut alianțe fantastic de puternice. Ahab în vremea aceea era împărat. Ahab a avut o soție care spune istoria că ea cam controla din umbră cam tot ce se întâmpla în Orient în perioada aceea. Ahab era un om așa de puternic încât nimeni nu putea să-i spună nu, până când s-a găsit cineva, Dumnezeu și un țăran, pe nume Nabot. Nabot ne spune cuvântul lui Dumnezeu că avea și el, chiar acolo lângă palatul lui Ahab, o vie. Via lui era o vie micuță. Era o moștenire de familie. Și Ahab își dorea așa de mult via aceea, nu pentru că n-avea vin în casă, ci pentru că via aceea o vedea zilnic și nu era a lui. Și cuvântul acesta a poftit-o în inima lui, este cuvântul, dacă vreți în ebraică, Hamad. Și cuvântul acesta, Hamad, este acel cuvânt pe care Dumnezeu îl folosește pentru a descrie starea poporului înainte de potop. Întoarceți cu mine la Geneza, capitolul 6, cu versetul 5. Cuvântul descrie starea decăzută a omenirii și zice așa: Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în toate zilele numai spre rău. Ce este pofta? Pofta este o dorință, nu este o dorință obișnuită. Pofta este o dorință perversă, pervertită. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, că nu toate dorințele sunt rele. Dumnezeu a pus în noi dorințe bune. De exemplu, mi-e frig, mă îmbrac. Mi-e foame, mănânc. Da? Până și dorințele sexuale consumate în cadrul familiei sunt niște dorințe bune, sfinte, legitime, lăsate de Dumnezeu. Ei, pofta, ce este pofta? Este acea pervertire a dorinței care spune: Domnule, trebuie să am ce nu mi se cuvine, trebuie să o am aici și acum, sub orice formă. Nabot i-a răspuns biblic, zice, iată ce zice Nabot, da? Versetul, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, zice: să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Și Nabot refuză. De ce? Pentru că în vremea aceea exista o lege, citiți acasă dacă vreți, Levitic 25:23. În vremea aceea posesiunile și proprietățile nu se vindeau cum se vând în ziua de astăzi. Tu îți păstrai moștenirea pe care ți-o dădeau părinții, de ce? Că era un semn al faptului că pământul pe care îl ai, Dumnezeu ți l-a dat de la intrarea în țara promisă și l-ați apărținea ție. Nu aveai voie să-l înstrăinezi. Dar vedeți, pentru Ahab, acel nu a ajuns să-i se prăbușească întreaga lume. Zice cuvântul că Ahab, când a auzit că nu, zice, s-a dus acasă, a intrat în camera lui, s-a pus în pat, s-a întors cu fața la perete și n-a mai mâncat nu știu câte zile. Exact ca un, dragi părinți, ca un adolescent, ca un copil. Da? Te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și vezi că regele acesta, cel mai bogat din zonă, pentru că nu i s-au oferit câteva sute de metri pătrați de vie, s-a supărat. O, și dragii mei, aici găsim prima trăsătură mortală, dacă vreți, a poftei. Pofta, foarte interesant, niciodată nu se uită la ceea ce ai. Pofta se uită doar la ceea ce nu ai. Pofta cumva întotdeauna ne împinge să ne comparăm mereu și să ne evaluăm succesul nu după chemarea și darurile noastre, ci după ceea ce au alții. Mi se pare, de exemplu, fascinant că de multe ori vorbesc cu frați și surori și întreb: care e darul tău spiritual pe care l-ai în biserică? Și sunt persoane de 20, 30, 40 de ani care spun: eu nu știu care e darul meu spiritual din Biblie, dar dacă ar fi să-i întreb care sunt lucrurile pe care vrea să le ai și le are fratele sau sora, listele acestea ar fi așa de lungi. Pentru că asta face pofta. Ne împinge să ne comparăm mereu. Succesul devine să am măcar ce are vecinul, măcar ce are cumnatul meu, măcar ce are cumnata mea sau sora mea sau acel influencer de pe internet. Și vedeți, așa se distrug relații foarte strânse. Am prieteni foarte buni în România care, din cauza poftei, a divorțat de soție și a plecat cu soția prietenului său, cel mai bun. Din cauza poftei. Din cauza poftei, am prieteni care, de exemplu, au intrat în niște afaceri și până la urmă și-au distrus familiile. De ce? Poate ne ajută frații de la media. Întoarceți la Proverbe 15:27. Proverbe 15:27 spune așa: cel lacom de câștig își tulbură propria casă. Așa că vreau să te întreb în dimineața aceasta: simți că n-ai pace? Verifică-ți inima, check your heart. Verifică-ți inima. Dacă ești lacom de câștig sau de altceva ce nu-ți aparține, pacea, îți spun sigur, va fugi de la tine. A doua trăsătură despre poftă este că, vedeți, pofta vede orice refuz legitim ca un atac personal. Vedeți, zice cuvântul că Ahab s-a mâhnit și s-a supărat, s-a întors fața la perete, un nu spus cu foarte mult respect și era protejat din punct de vedere biblic, Nabot, să-l refuze. Zice cuvântul că Ahab l-a luat ca o insultă personală. Vă întreb în dimineața aceasta, cine a trasat pământurile în Israel? Nu Dumnezeu le-a trasat. De fapt, toate pământurile și toate proprietățile pe care le aveau evreii nu le aparțineau lor, ci erau ale Domnului, iar moștenirile erau sfinte. Când Nabot a spus, nu, Ahab, nu pot să-ți dau pământul acesta, el nu și-a apărat doar via, ci a protejat un principiu foarte clar care există până în ziua de astăzi, și anume că sunt anumite lucruri rezervate de Dumnezeu pe care nimeni n-are voie să le ia. Pofta lui Ahab, vedeți, a contestat nu doar dreptul lui Nabot, ci a contestat legea și autoritatea lui Dumnezeu. Fraților, aș vrea să vă întreb în dimineața aceasta. Sunt oare lucruri pentru care suntem nemulțumiți? Sunt anumite vii al lui Nabot, cu ghilimelele de rigoare, pe care am vrea să le obținem cu orice preț? Ce răspuns al lui Dumnezeu sub formă de nu în ultima vreme la rugăciunile mele, l-am luat ca pe un afront personal și atât mă râzgâie în inima mea și atât mă tulbură în inima mea de nu mai pot să dorm noaptea. Aș vrea să ne uităm în inimile noastre și aș vrea să înțelegem că pofta nu se va mulțumi niciodată cu limitele lui Dumnezeu. De aceea Domnul să ne dea puterea să spunem și noi, așa cum a spus psalmistul, așa de frumos a zis el în psalmul 16:5, zice, partea mea de moștenire și paharul meu ești Tu, Doamne, Dumnezeule. Partea mea de moștenire ești Tu, Doamne, și paharul meu ești Tu. Și pentru că Tu ești partea mea de moștenire, indiferent în ce situație m-aș afla din punct de vedere material, cum a spus Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Pentru că ăsta e contextul în care Pavel spune aceste cuvinte. Nu când s-a pregătit să alerge, nu când a intrat într-un business, pot totul în Hristos care mă întărește. El zice, am trecut și în bogăție și în sărăcie, era în închisoare și zice, pot totul să fiu mulțumitor pentru că Domnul mă întărește. Atunci când via aceasta, când Hristos este via, când Hristos este împlinirea vieții tale, ascultă-mă, atunci nu vei mai aduce, nu vei mai trece prin astfel de situații să cazi pradă poftei. Iată ce face pofta. Pofta niciodată nu se mulțumește cu limitele impuse de Dumnezeu. Dar în al doilea rând, pofta atrage complicitate. Secondly, lust invites complicity. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Ahab era în cămăruța lui, era în patul lui, era supărat, nu mai mâncase de câteva zile, făcea greva foamei, că a primit un nu, și intră soția lui Izabela. Și acum era oportunitatea pentru soția lui, da, să ridice nivelul spiritual în casă. Da? Să spună, Ahab, te rog frumos, comportă-te ca un rege. Da? În loc ca soția lui să ridice standardul spiritual, pune lemne pe focul poftei lui nestâmpărate. Nu zice, Ahab, moștenirea lui Nabot este o moștenire dată de Dumnezeu. Ea îi aprinde mândria și zice, auzi, nu ești tu împăratul lui Israel? Păi cine îndrăzdește în Israelul ăsta să-ți spună ție nu? Și zice, ridică-te și fii vesel, că eu îți voi da via lui Nabot. Foarte interesant. În casa lui Ahab și a lui Izabela, pofta nu-i doar o chestie, o problemă, o ispită. Pofta e un proiect de familie. În casa lor, pofta e cultivată, e împinsă înainte, e ca o ambiție demnă de urmat. Și, dragii mei, aici vine un subiect tare, tare sensibil. De multe ori în familie există drama aceasta în casele noastre. Vedeți, de multe ori pofta nu este hrănită de pe stradă, de la internet, prin diavolul. De multe ori pofta în viețile noastre vine din interiorul casei. Unor vine pofta, știți prin ce vine? Prin vocea celor apropiați pe care îi iubești și care te iubesc. Și îți șoptesc așa în ureche și zici, uite ce casă are cu tare și cu tare. Uite ce mașină conduce cu tare și cu tare. Uite în ce vacanță au fost. Noi de ce nu ne permitem? Da? Uite ce binecuvântări lasă Dumnezeu peste casa lor și parcă nouă ne închide Domnul ușa în nas de fiecare dată. Și întrebarea asta, de ce ei pot și noi nu putem? Și vedeți, e un tipar al lăcomiei care se ascunde sub masca aceasta a grijii, a ambiției, a realismului și tu, ca să fii bărbat în casă sau ca să fii o mamă bună, ce faci? Începi să pui pe altarul acesta a încă puțin și timpul și viața și sănătatea și tot ceea ce ai. Doar ca să ajungi la un anumit nivel de confort pe care lumea îl numește normal, da? Sau pentru care, pe care alții îl stabilesc în viețile noastre. O, dragii mei, de multe ori, și vorbeam cu cineva recent și zice, Sami, eu până la 14 ani nu mi-am cunoscut copiii, dacă îți vine să crezi, un om de succes. Plecam și veneam și nu mi-am cunoscut, n-am avut o relație cu copiii mei. Până când mi s-a șubrezit sănătatea și am început să stau mai mult pe acasă și am început să-mi cunosc familia. Vedeți, dragii mei, lăcomia e foarte periculoasă, pentru că lăcomia nu se limitează doar a dori. Ea începe să categorizeze oamenii. Să, de exemplu, știați că lăcomia poate să măsoare valorile oamenilor după proprietăți și poate să-i desconsidere pe cei care au mai puțin. Vă spun acum o mărturie personală. Cineva de la un moment dat a venit la mine acasă, am stat în părtășie, am avut un timp foarte fain și la un moment dat, după ce mi-a măsurat casa în stânga și în dreapta, la câte camere am, ce mărime are casa mea, s-a uitat așa cu puțină superioritate și a zis, ei bine, zice, e bună căsuța asta pe care aveți, zice că tu ești pastor și vouă nu vă trebuie mai mult. Și m-am uitat și mi-am dat seama în mintea mea și am zis, deci după logica lăcomiei, deci oamenii nu se măsoară în caracter, nu se măsoară după caracter, după ce fel de oameni sunt, după ce chemare au, ci se măsoară în metri pătrați, în branduri și așa mai departe. Sau dacă ai un job profitabil, da, ți se cuvine totul, dar dacă slujești lui Dumnezeu, te poți limita și cu lucrurile pe care le ai. Poate uneori ești la limita decenței. Ăsta nu-i creștinism. Ăsta e un sfet de fariseism ambalat în vorbe pioase. La un moment dat vorbeam cu altcineva, o persoană foarte realizată și îmi zicea, frate Sami, zice, uită-te, toate lucrurile le am pentru că am muncit pentru ele. Și am stat și m-am gândit în inima mea și chiar i-am spus, zic, tu ești conștient că sunt persoane care muncesc 40 de ore, 80 de ore, 90 de ore, poate 100 de ore și nu reușesc să strângă pe cât trebuie să ofere, că poate un membru din familie este în spital și trebuie să plătească tratamentele. Poate că sunt persoane care au fost lovite de o anumită criză și trebuie să-și plătească datoriile și nu reușesc să strângă, să ajungă la nivelul acesta material. De ce? Pentru că viața nu e așa o linie dreaptă. Bine ar fi să fie o linie dreaptă. Viața de multe ori e așa de plină de tot felul de situații nevăzute, de poveri așteptate, de întorsături și așa mai departe. Și la urma urmei, dragii mei, vă întreb în dimineața aceasta, oare puterea de a munci, oare sănătatea, oare capacitatea de a gândi, oare oportunitățile de a câștiga și a strânge, oare nu sunt ele toate din partea lui Dumnezeu? Așa de frumos spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 4:7. Zice el, ce ai tu pe care să nu-l fi primit? Și în momentul în care eu nu mai înțeleg și tu nu mai înțelegi că tot ceea ce am este un dar din partea lui Dumnezeu, la un moment dat, munca pe care o am eu, cât de succes ar fi, începe să mă îndepărteze de Dumnezeu și eu să cad în acea zonă numită autosuficiență. Adică că mă pot descurca fără Dumnezeu și fără oameni, pentru că schidurile pe care le am, deșteptăciunea pe care o am și lucrurile pe care le fac, oriunde aș fi, m-ar ajuta să câștig banii pe care îi fac. Lăcomia, dragii mei, creează o cultură în care ceea ce au mai puțin s-ar putea să fie disprețuiți, iar cei care au mai mult sunt mai bine văzuți. Ascultați-mă, cei care au mai mult s-ar putea să fie și ei invidiați. Și se poate întâmpla ca, de exemplu, casele noastre care trebuie să fie locuri de închinare și de părtășie să devină locuri de competiție. E foarte greu. O pomenesc pe sora Florii, pentru că este și rămâne în amintirea noastră. Discutam cu ea și zice, frate Sami, zice, așa de greu să ai prieteni adevărați în biserică. Dar zicea, nu e imposibil. Că zice, uneori inviți oameni să vină în casa ta și dacă ai casa mai mare și mai frumoasă ca a lor, te invidiază și te urăsc în inima lor. Dacă nu ai casa așa de mare sau ai puțin mai micuță ca așa lor, la un moment dat zic că ești leneș sau poate nu ești binecuvântat. Și zice, e foarte greu să ai prieteni care într-adevăr să pășească pragul casei tale și să n-aibă niciun sentiment ori de invidie, ori de ură și așa mai departe. Dar tot ea spunea, zice, Sami, să știi că în perioada asta cât am trecut prin această încercare, am descoperit că în Biserica New Life sunt o grămadă de sfinți. Sunt o grămadă de familii de sfinți. Pentru că în perioada aceasta Dumnezeu a ridicat oameni care ne-au ajutat enorm de mult. Oameni care ne-au ajutat material, care ne-au ajutat financiar, spiritual și emoțional, invitând copiii noștri în casele lor și petrecând copiii noștri cu copiii lor. Și vreau să vă spun în dimineața aceasta, la urma urmei, eu cred, așa cum citesc în cuvântul lui Dumnezeu, că generozitatea este lucrul care ne poate vindeca de problema lăcomiei. Pentru că generozitatea, știți ce înseamnă, dragii mei? Înseamnă să dăruiești din binecuvântările cu care ai fost binecuvântat. Și când cineva este căzut, să te apleci lângă el și să-i spun: eu am binecuvântările pe care le am și pot să te ajut și eu din binecuvântările pe care ți le ofer. Astăzi am avut un small group și vorbeam și mărturiseam lucrurile pentru care suntem mulțumitori și cineva care lucrează în spital a zis o chestie pe care mi-am adus aminte chiar acum de ea. Zice, când sunt cu colegii mei, le spun, sunt mulțumitor Domnului, ca și cadru medical, că sunt lângă pat și nu în pat. Frate Sami, poate vei spune în dimineața aceasta, înțeleg ce spui despre lăcomie, dar nu ți se pare totuși că în lumea în care trăim, parcă totuși cei lacomi sunt mult mai binecuvântați. Parcă în societatea în care trăim, lucrurile nu funcționează exact. Parcă realitatea societății nu merge după principiile Scripturii. Și aș vrea să întoarceți cu mine la Psalmul 73. La Psalmul 73, pentru toți cei care în dimineața aceasta vă confruntați cu aceste sentimente că cei lacomi par să o duc bine și cei care trăiesc după Scripturi uneori ajung să au aibă așa de multe lipsuri. Iată ce zice Psalmul 73, David. Săptămâna asta citeam, zicea cineva că Dostoevski a fost omul care prin operele sale a captat cel mai bine trăirile omului. Eu zic că, ca și David, nimeni n-a captat cel mai mult trăirile lui. Iată ce zice el, Psalmul 73. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși, zice el, era să mi se moaie piciorul, era să mă alunece pașii. De ce? David, ai citit vreo carte scrisă de un ateu? Oh, nu, zice el. Când mă uitam cu jind, cu invidie, la cei nesocotiți, adică la cei necredincioși, când vedeam fericirea celor răi, într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte. Și așa este cu mulți bogați. Ei nu cunosc tulburările pe care le cunoaștem noi. Trupul lor le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințe omenești. Corect că au acces la doctor și la servicii medicale la care poate noi n-avem acces. Și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. Într-adevăr, asta e realitatea. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate și de asuprire. Vorbesc de sus și înalță gura până la cerul și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apa și plin și zice: ce-ar putea să știe Dumnezeu și ce-ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți. Își măresc bogățiile, ar un moment de îndoială. Și zice, degeaba, dar mi-am curățat inima. În alte cuvinte, degeaba am stat pocăit. Degeaba mi-am spălat mâinile nevinovăție, căci în fiecare zi, zice el, sunt lovit în toate diminețile și sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să trăiesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. Am gândit la aceste lucruri și oare câți nu ne gândim la aceste lucruri? Ca să le pricep, zice el. Lăsați, vă rog frumos, textul. Și zice, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zărdarnică mi-a fost truda până când am intrat în locașul sfânt al lui Dumnezeu. Și locașul sfânt al lui Dumnezeu, zice el, Dumnezeu mi-a luat ochelarii și mi-a schimbat cu ai lui. Și acum zice el, am luat seama la soarta de la urma celor răi. Zice, da, tu îi pui în locuri alunecoase și arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți pentru un sfârșit nepraznic și continuă el cu soarta celor răi. Și apoi în versetul 28 zice el că despre mine, fericirea mea. Și asta e un cuvânt foarte greu. Mă întreb, oare câți dintre noi suntem fericiți aici acum? Nu vorbesc de copiii pe care îl faci fericit cu o bomboană. Ești cu adevărat fericit? Iată ce chestiuni profunde, zice el, că despre mine, fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu, pe Domnul îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Și zice David, fericirea adevărată înseamnă în momentul în care inima mea se apropie de inima lui Dumnezeu. Pentru că acolo în prezența lui, acolo mă vindec de toate comparațiile. În prezența lui Dumnezeu, zice, mi se sting toate poftele astea. În prezența lui Dumnezeu mi se liniștește inima. Când Dumnezeu devine adăpostul meu, orice circumstanțe prin orice circumstanțe aș trece, nu mai colapsez sub presiunea circumstanțelor, stau sub umbra harului lui Dumnezeu. Zice, în prezența lui Dumnezeu, spune David, un lucru extraordinar. Acolo înțeleg cine este El cu adevărat și inima mi se liniștește. Te întreb în dimineața aceasta, cum stai cu inima? Ești fericit? Ești mulțumit? Doamne, iartă-ne dacă în inima noastră, în casa noastră, am hrănit lăcomia. Doamne, alungă din inima noastră duhul invidiei și dă-ne harul mulțumirii și al bucuriei curate. De aceea invit echipa de închinare să vină aici în față. Timpul deja s-a scurs și aș vrea doar să vă spun, mă gândeam câteva chestiuni, câteva elemente practice prin care cu ajutorul Duhului Sfânt și al lui Dumnezeu să biruim lăcomia. Aș vrea să vă spun în primul rând, așează-ți prioritățile împărăției nu doar o dată pe săptămână, ci în fiecare zi. Credința creștină nu se rezumă doar la o oră jumate dimineața și o oră jumate seara, este în fiecare zi. De aceea, ca părinți, fă din timpul cu Dumnezeu cea mai importantă întâlnire a zilei. Și atunci copiii vor vedea dacă pentru mama și tata întâlnirea cu Dumnezeu este așa de importantă. Îți spun, disciplina aceea va fi mult mai puternică decât orice predică pe care aș putea să o predic eu. 2. Dăruiește cu generozitate. Și, dragii mei, cred din toată inima că dărnicia este acel tratament cel mai puternic împotriva lăcomiei. 3. Lupere legăturile cu ce alimentează pofta și, în ultimul rând, umpleți sufletul cu singurul care poate sătura cu adevărat. Dragii mei, sufletele noastre nu au fost create pentru lucrurile materiale, ci au fost create pentru Dumnezeu. Deci, în dimineața aceasta te chem în numele Domnului Iisus Hristos, amintindu-ți de ceea ce a făcut Domnul pentru noi, că n-a venit doar să ne salveze, ci să ne transforme. Lasă-L pe Domnul să schimbe și să transforme dorințele, să-ți dea dorințe curate, să-mi dea dorințe noi, să-mi dea dorințe vii și sfinte. O, pofta fură bucurie, dar Hristos o poate reda. O, pofta înrobește, dar Hristos se liberează. Pofta minte, dar Iisus Hristos este adevărul. Și fie ca Iisus Hristos în aceste zile, prin lucrarea Duhului Sfânt, să ne dea tuturor o inimă mulțumitoare și plină de bucurie. Amin.